I këndshëm takimi i sotëm i Papës Francesku me të moshuarit e gjyshrit nga gjithë bota. Ate i shenjtë ju përgjigj pyetjeve në praninë e Papës së nderit Benedikti 16 i ftuar prej tij. Më pas kremtimi i meshës në sheshin e Shën Pietrit së bashku me disa meshtar të moshuar, të zgjedhur nga Këshilli Papnor për Familjen për të përfunduar me lutjen e Engjëllit të Tenzot.
Ky takim me titull Bekimi për një jetë gjatë u organizua pikërisht nga Dikasteri Vatikanas për Familjen. Kreu i dikasterit im Zot Vincenzo Paglia shpjegon se dita bazohet në idenë që i shet moshuarit jo si njerëz të mbaruar, por si pasuri për shoqërinë, si bartës të trashëgimisë kulturore të një vendi. Im Zot Paglia vënë dukje se akoma nuk është reflektuar sa duhet mbi këtë temë, e cila as që merret parasysh nga politikat ekonomike mike kulturore të një vendi. Kreu i Këshillit Papnor për Familjen kërkon që të moshuarit të shihen si subjektet një perspektive tre për jetën, prandaj duhet rimenduar ç'duhet bërë me ta, si duhet përdorur impenjimi tyre në botë e në kishë.
E im Zot Palja jep disa shembuj. Përveç detyrave tradicionale si transmetimi i fesë e ndihma për rritjen e nipave të mbesave, të moshuarit kanë më shumë kohë për të lutur e për të kumtuar ungjillin, duke i dhënë jehon kështu punës së shënanës profete në shkrimin shenjë. Gjithashtu të moshuarit mund të transmetojnë atë kulturë që e sheh dobësimin e jetës jo si përjetimi i tragjedisë së fundit, por si dëshmi shpresë për jetën e përtejme.